Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Huwebes sa SBS Filipino.
We cannot avoid the dangers that may pose right now.
International border, inaasahang magbubukas sa kalagitnaan pa ng taong 2022. Mga pagbiyahe, isasantabi muna.
To him, you know, I'd like to help you in whatever way I can because I know what it's like to start out as new migrants.
Kakaibang paraan ng pagtulong ng isang kababayan mula Victoria, ating alamin. At karanasan ng isang anak ng tinaguriang kauna-unahang mga Pinoy na nakarating dito sa Australia, na hinanap ang kaanak sa Pilipinas. Abangan! Yan ang ating pag-uusapan mamaya, pero narito muna ang nagbabagang balita na ihahatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 23 ng Mayo, taong 2021. Sa Australia, 22 milyong dose ng bakunang Moderna takdang ma-deliver sa darating na 2022. Kaganapan sa Gaza, mga pangamba sa panganib ng isang digmaan sa patuloy na pag-init ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas. At sa Pilipinas, pangalawang Pangulo Lenny Robredo pinabulaanan ng mga balitang tatakbo siya para gobernador ng CAMSUR sa nalalapit na Mayo 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, nasiguro na ng Australia ang 25 milyong dose ng bakunang Moderna contra coronavirus at nakatakdang dumating ito sa bansa sa taong 2022, nahati sa dalawang nasabing supply agreement. Ang isa ay nagbibigay proteksyon laban sa tinatawag na ancestral strain ng nakakamatay na sakit, ang isa ay ang tinatawag na updated variant booster jab. Ang unang 10 milyong dose ay takdang mai-deliver ngayong 2021, habang ang natitirang 15 milyong dose ay i-deliver sa taong 2022. Sa pahayag ng CEO ng Moderna na si Stephen Bancel, sinabi niyang pinahalagahan niya ang partnership at pinaabot na suporta ng pamahalaan ng Australia. Ang dalawang versyon ng Moderna COVID-19 vaccine ay naghihintay pa ng approval mula Australian Therapeutic Goods Administration bago ito maggamit. Samantala, sa Victoria, wala namang naitalang panibagong COVID-19 case matapos ang dalawang araw na nagpositibo ang isang lalaki sa state. Ayon sa Otoridad Pangkalusugan, mahigit sa 40 test ang naisagawa mula sa mga exposure sites na nagnegatibo para coronavirus. Sa pamamagitan ng genomic testing, nakumpirma na ang lalaki ay na-infect mula sa hotel quarantine sa South Australia noong nakaraang Linggo. Samantala, sa ibang balita, nagbabala naman ang Australian Council of Trade Union na kailangan ng karagdagang tulong ng mga manggagawang maitaas ang mga mababang sahod at masiguro ang mga trabaho. Sinabi ng CEO ng ACTU, Michelle O'Neill, sa pakipag-usap sa Nine Network na nababahala siya na di kinilala ng pamahalang pederal ang lubhang pagtaas ng bilang ng casual work nitong nakaraang budget.
Well, this budget failed to do two really important things that matter to working people. Address the fact that we've had this big growth in insecure jobs, unreliable jobs, largest growth ever in casualisation last year, and also they've nothing in the budget to deal with the wages crisis. We've had 8 years now of flat wages, and the Treasurer is predicting that's going to continue with no growth for basically another 4 years.
Sinabi naman ng punong ministro Scott Morrison sa pag-usap sa SBS News kahapon, ika-12 ng Mayo, na ang focus ng kasalukuyang budget ay ang pagsiguro na magkaroon ng pangmatagalang trabaho ang mga tao at hindi ang pagtaas ng antas ng sahod. Taktang ihatid ngayong gabi ng leader ng oposisyon Anthony Albanese ang tugon ng Partido Labor sa budget sa parlamento. Inaasahang magpo-focus ang budget sa gastusin sa isyung sa gastusin para social housing, isyung pangkababaihan at mga trabaho sa industriya ng tinatawag na clean energy. Ipinalam din ni Anthony Albanese ang tinatawag na Startup Year Initiative, ang 20 milyong dolyar na balak na magbibigay ng pautang sa may 2,000 mga mag-aaral para gastusin ng isang taong pag-aaral sa tinatawag na Specialist Mentoring sa mga universidad sa Australia at pribadong sektor. Sinabi ni Anthony Albanese na layunin ng sinasabing inisyatibo ang i-commercialize ang mga ideyang galing sa Australia at i-maximize ang pagbuo ng mga trabaho at benepisyong ekonomiya mula dito. Sa balita sa ibang bansa sa United Nations, sa joint briefing ng Kalihim General ng United Nations, Antonio Guterres, sinabi ng ministro ng Nayang Panlabas mula Russia, Sergey Lavrov, na kailangang maganap na agad-agad ang isang pagpupulong sa pagitan ng apat na international mediators upang masolusyonan ang lumalalang gulo sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian.
After recent events that unfortunately are still ongoing, with people continuing to die on both sides, with remaining unilateral actions that the Security Council and quartet of international mediators urged multiple times to avoid, I believe we agreed that the presenting task is to summon the quartet of international mediators, Russia, the United States, the United Nations, and the EU.
Yan ang tinig ng ministro ng Nayang Panlabas ng Bansang Russia, Sergey Lavrov, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Nanawagan naman ang Kalihim General ng United Nations, Antonio Guterres, na itigil ng namumuong gulo at tensyon at sinabing naniniwala siya sa isang tinatawag na two-state solution para sa hinaharap ng kapwa Israeli at Palestinian.
The recent incidents demonstrate how important it is to restart effectively the peace process because it's the only way. I'm a true believer that we need to promote a two-state solution, living in peace and harmony between the two and with normalized relations.
Sa Pilipinas naman, sa nalalapit na pambansang halalan, pinabulaanan ng tagapagsalita ng pangalawang Pangulo Lenny Robredo ang mga lumalabas na pahayag na balak niyang tumakbo para gobernador ng Camarines Sur sa darating na Mayo 2022. Ito'y matapos naglabas ng pahayag ang kampo ni dating Senador Antonio Trillanes na pinag-iisipan niyang tumakbo bilang alternatibo kay Lenny Robredo para Pangulo. Matapos mapag-alaman ng desisyon ng pangalawang Pangulong Robredo na tumakbo para lokal na pwesto sa Camsur. Ayon naman sa kampo ng pangalawang Pangulo, di pa tinatalakay ang halalan sa darating na Mayo 2022. Nakapokusan niya ang pangalawang Pangulong Robredo sa paghatid ng tulong sa mga Pilipino sa panahon ng pandemya. Sa iba't ibang bahagi naman ng mundo, ginugunita ng mga Muslim ang unang araw ng Eid al-Fitr matapos ang isang buwang pag-aayuno ng Ramadan. Ang Eid al-Fitr ay isang pagdiriwang sa pagtatapos ng pag-aayuno kabilang ang mga mag-anak at kaibigan. Ang Eid al-Fitr ay nagtatagal ng hanggang 3 araw hanggang 1 buwan na ayon sa mga kultura at bansa. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas ng 77 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 47 piso at 87 sentimo o 47.87 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 54 na sentimo o 37.54 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, muling iniulit ng International Olympic Committee ang suporta nito para sa mga naging hakbang ng pamahalaan ng Japan laban sa COVID-19 at muling iniulit na panatagang loob na magiging makasaysayan ang Tokyo Olympics sa kabila ng mga pagbatikos mula publiko. Kulang-kulang 3 buwan na lamang bago maganap at magsimula ang Olympics sa 23 ng Hunyo, nahaharap ang Japan sa tumataas na bilang ng kaso ng coronavirus. Ayon sa mga pinakahuling survey, malaking bahagi ng populasyon sa Japan ang nagnanais maikansela o ipagpaliban sa 2 pagkakataon ang Olympics. Sinabi naman ni Mark Adams mula International Olympic Committee na magpapatuloy ang nakaganapan ng COVID ng ligtas at naaayon sa mga hakbang para pag-iingat sa COVID.
With 70-odd days to go, we are really stuck in the implementation phase. We're not stuck. We are looking as things stand at the moment and as we talk to our Japanese partners and friends, we are moving full ahead. We continue to plan for full games, and that's the way it has to be, and that's the only way it can be for us. But we are fully, fully concentrated now in this last implementation phase of delivering excellent games, which really will bring the world together.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong araw ng Huwebes, sa Perth maaraw 22 degree. Uulan sa Adelaide sa umaga 17 degree. Ulan naman sa hapon sa Melbourne, 18 degree. Gayun din sa Hobart, 17 degree. May fog sa umaga sa Canberra, 18 degree. Maaraw sa Wollongong, 22 degree. Gayun din sa Sydney, 23 degree. Hahawi naman ang ulap sa Newcastle, 24 na degree. Gayun din sa Brisbane, 26 na degree. Maaraw sa Cairns, 30 degree. Gayun din sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.